Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a dnes sa v debate presuniem na východ Slovenska. Reč totiž bude o najväčšom zamestnávateľovi v regióne, o košickom US Steel. Ešte pred pár mesiacmi totiž Slovensko obletela správa, že má zmeniť majiteľa. Odrazu je ale okolo celého predaja akosi ticho. Spolu s energoanalytikom Radom Potočárom sa preto na situáciu pozriem bližšie. Najprv však krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v ekonomike stalo. Poslanec Hlasu Peter Náhlik cez svoje firmy ovláda miliónové majetky. Keďže firmy často končia v stratách, majetok financujú najmä pomocou dlhodobých dlhov, ktorých pôvod ostáva nevysvetlený. Súpis majetku, ku ktorému sa Náhlik oficiálne priznáva, je pritom výrazne menší než zoznam nehnuteľností, na ktoré má dosah. Viac sa dočítate v texte nadácie Zastavme korupciu a Ksenie Makarovej, ktorý nájdete na webe denníka SME. Vláda od mája ruší poskytovanie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach. Rezort zdravotníctva tvrdí, že benefit splnil svoj edukačný účel a treba hľadať alternatívy. Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov to však nie je správny krok. Zubný benefit totiž využívalo až 75% poistencov a benefity boli zároveň spojené s absolvovaním preventívnych prehliadok. Ministerstvo financií plánuje zmeniť zákon o DPH. Rezort chce zaviesť špecifické opatrenia na odpočítanie dane, ako aj jeho opravu a úpravu. Cieľom má byť minimalizácia daňových únikov a medzier. Štát chce do roku 2030 ukončiť na Slovensku bezdomovectvo. Pomôcť má akčný plán, ktorý ministerstvo práce predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Celkovo by sa na tento účel malo minúť 96 miliónov eur. Dominancia Bitcoinu v kryptosvete vzrástla. Z hľadiska trhového podielu je na trojročnom maxime. Dôvodom je silný dopyt po amerických bitcoinových fondoch obchodovaných na burze, tzv. ETF. Tlačová agentúra o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg. Taliansky protimonopolný úrad vyšetruje spoločnosť Ryanair pre podozrenie z narušenia hospodárskej súťaže. Írske nízkonákladové aerolínie údajne zneužili dominantné postavenie na talianskom trhu a svoju ponuku letov rozšírili o ďalšie turistické služby, ako napríklad hotely a prenájom aut, čo mohlo spôsobiť škody cestovným kanceláriám.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Zlaté 70. roky, éra kupónovej privatizácie a bezútešné časy pod taktovkou rodiny Rezešovcov. Aj to je história košických oceliarní, ktoré už roky zamestnávajú tisíce ľudí na východe Slovenska. V decembri sa hovorilo, že ich americkú matku kúpi japonský gigant Nippon Steel. Dnes je ale v USA okolo predaja dusno. Stal sa totiž terčom prezidentskej kampane a ani jeden z kandidátov si nechce pohnevať tradičný oceliarský biznis, ktorý má v Spojených štátoch svoje miesto už od druhej svetovej vojny. Čo teda bude s košickým US Steelom? Ako začínal? Či má najlepšie roky za sebou? A čo preň prípadný predaj môže znamenať? Aj o tom dnes so šéfom portálu energieportal.sk a energoanalytikom Radovanom Potočárom. Rado, napadne ti pri spomienke na Košice US Steel?
Priznám sa, že nie. Tým, že nie som z Košic a poznám ich z tej návštevníckej perspektívy, tak prvé asociácie sú určite iné. Je to cesta zo stanice, mesto, možno tabačka, kultúrpark, ale nie US Steel. Ten areál podniku je pomerne ďaleko za mestom, na juh a pri bežnej návšteve Košic človek doň nezablúdi.
To je tuším, že nejaká Šaca, či jak sa to volá to tam okolo?
Je to mestská časť Košice, Šaca, smer na juh, na Rožňavu.
My sme v decembri mali tie prvé informácie, že americký US Steel sa ide predávať. On je vlastne aj matkou košickej oceliarne. Predať ho má japonskému Nippon Steelu a to teda na Slovensku vyvolalo celkom pozitívne ohlasy. Ja som sa vtedy o tom rozprávala aj s bývalým ministrom hospodárstva, energetickým analytikom Karlom Hirmanom. On bol celkom tak pozitívne naladený, hovoril, že je to jedna z tých lepších možností a teda veľmi dobrá možnosť oproti bývalým nejakým kupcom, ktorí sa objavili. Ako si to vnímal ty?
To, že podnik bude na predaj, je nie nová vec. O možnom predaji sa hovorí naozaj roky. Objavili sa rôzne možné mená potenciálnych kupcov, pričom viacerí z nich vôbec neboli z oceliarského odvetvia, preto vyseli vo vzduchu otázniky. Okrem toho sa objavila možnosť, že by podnik odkúpili Číňania, čo by nebolo ideálne z bezpečnostno-strategického hľadiska, keďže Čína je už bez tak veľmi silne prítomná v Európe. To, že to napokon vyzerá, bude Nippon Steel, som vnímal ako dobrú správu, asi ako väčšina komentujúcich. Je to etablovaná, silná oceliárska skupina, ktorá má know-how na to, aby vedela prevziať oceliárske podniky, vrátane toho košického. Určite je to dobrá správa, ale posledné mesiace sa vývoj zamotal a tá transakcia ešte zďaleka nie je na konci.
Áno, my sa k tomu ešte dostaneme, aj k tomu teda vývoju posledných mesiacov. Poďme ale na chvíľku ešte do histórie košických oceliarní, ktoré teda nevždy patrili pod US Steel. Kedysi to boli ešte východoslovenské železiarne a boli teda vraj najmodernejším závodom v Československu. Kedy sa celý ten ich príbeh začal?
Príbeh sa začal v období priemyselnej industrializácie v režii komunistickej strany. Bolo to celé plánované, bolo to tak, ako to napísala vláda. Pôvodné zámery boli ešte v 50. rokoch v podobe hutnického kombinátu. To sa postupne transformovalo na východoslovenské železiarne. Finálne rozhodnutie o tom, že tento podnik vznikne, padlo na konci 50. rokov a potom v 60. roku začala samotná výstavba. Tá samotná výstavba už prebiehala pomerne rýchlo, obzvlášť na dnešné pomery, keďže vtedy sa štát veľmi nezaťažoval procesmi, ktoré poznáme dnes, ako posudzovanie vplyvu na životné prostredie, presne tak, alebo nejaká účasť verejnosti, to vtedy veľmi do hry nevstupovalo.
Takže výkup pozemkov, alebo čo vieš, teraz tým sú problémy.
Pozemkov, vtedy vlastnícke práva boli samozrejme niekde úplne inde. Takže ten proces samotnej výstavy bol pomerne rýchly a v 65. podnik začal vytavovať železo a postupne sa tá výroba rozširovala.
Prečo ale vôbec padlo to rozhodnutie stavať niečo takéto pri Košiciach? Lebo teda neviem, že či úplne mám správne informácie, ale teda tam neboli nejaké veľké ložiská, rúdy alebo uhlia, tak kvôli čomu táto lokalita?
Veľké ložiská, rudy porovnateľné s tými v Sovietskom zväze určite nie, ale je pravda, že železiarstvo malo na Slovensku historickú tradíciu, najmä na východnom Slovensku boli menšie ložiská železnej rudy. Čo sa týka uhlia, to Slovensko nemalo, bolo potrebné to uhlie dovážať, napokon tak ako aj gro železnej rudy. Preto sa uvažovalo o lokalite na východnom Slovensku, ktorá by bola blízko k Sovietskému zväzu, keďže práve odtiaľ mala surovina prúdiť. Košiciam padlo vhod to, že boli na trati do Ostravy. Teda
čiže nejaké železničné trati.
To železničné spojenie s tradičným hutnickým regiónom v Československu, odkiaľ bolo možné dovážať uhlie aj koks. A zároveň až do areálu východoslovenskej železiarny bola postavená širokorozchodná železnica, ktorou sa zase dovážala železná ruda. Zároveň ale v tom období vidíme, že častokrát vznikli veľké podniky aj ťažkého priemyslu v dolinkách Slovenska, v malých doslova dedinách, ktoré sa premenili na mesta, ako napríklad Tlmače so slovenskými energetickými strojárňami, v tom čase závody Kirova. Takže ten priemysel vznikol tam, kde ho súdruhovia nakreslili.
A vieme povedať, že prečo to takto bolo? Že to bolo akože strategické? Možno, že doniesť nejak prácu do regiónu? Alebo...
V prípade Košíc išlo naozaj obrovský podnik, takže vybrali predsa len mesto, ktoré bolo v tom čase druhé najväčšie, malo 60 000 ľudí, už tam bol nejaký, aspoň nejaký základ pracovnej sily. Čo sa týka tých ostatných oblastí, tak to bola cielená industrializácia bez ohľadu na jednak životné prostredie alebo dopravnú obslužnosť s cieľom posilniť ten ťažký priemysel, to, čo bolo spolu s baníctvom, vlajkovou loďou tej komunistickej industrializácie a zaistiť možno aj nejaký sociálny rozvoj v regiónoch. Ale potom pri transformácii v 90. roku sa ukázalo, že ak dáme aj nabok privatizáciu a tie nešťastné praktiky, ukázalo sa, že naozaj mnohé tie podniky nedávali ekonomickú logiku tak, ako boli navrhnuté a umiestnené.
Poďme si povedať, ako sa darilo vlastne závodom, ale teda železiarniam na východe Slovenska v tom najväčšom rozkvete v nejakých tých, ja neviem, 70. rokoch, lebo hovoríme, že v 65. sa prvýkrát začalo taviť to železo. Tak čo sa tam dialo v tých 70-kách?
V 60. rokoch začala výroba, tá sa postupne rozširovala aj o ďalšie položky z tohto hutnického sortimentu, zvárané rúry, ktoré išli vo veľkom aj na export, napríklad aj radiátory, rôzne typy plechov. V 80. rokoch sa potom spustila linka na plynulé odlievanie ocele do brám a ten sortiment sa postupne rozširoval. Spolu s tým ten podnik plnil aj dôležitú úlohu v propagande. Bola to naozaj vlajková loď slovenského spriemyselňovania. Zachytávalo ho socialistické umenie, reportáže, bola to taká výkladná skriňa toho, čo sa podarilo a čím sa mohli komunisti pochváliť. Hoci ten pôvodný zámer po 50. rokoch bol mierne transformovaný, tiež nebol hladko zrealizovaný, ale bola to vec, ktorá sa im podarila dotiahnuť.
Čo sa vďaka takto veľkej fabrike stalo nakoniec Košicami? Lebo ty si hovoril, že mali 60 000 obyvateľov, druhé najväčšie mesto. Keď tam začali železiarne, čo potom?
Mesto sa úplne premenilo. V 50. rokoch to bolo 60 000 ľudí, 60. 70 000 ľudí a potom, ako sa rozbehla výroba podniku, v priebehu troch dekád počet obyvateľov mesta stúpol na takmer 250 000. Až na tú súčasnú úroveň, mesto sa niekoľkonásobne nafúklo. Mm-hmm. S tým súvisí rozsiahla bytová výstavba, vznikli nové sídliska, k tým pôvodným starým Košičanom pribudla niekoľkonásobne väčšia vrstva nových obyvateľov mesta. Na to nadväzovali vzdelávacie inštitúcie, školy, šport a rozsiahli rozvoj mesta, ktoré sa stalo naozaj veľkou metropolou.
Čiže naozaj, že tie železiarne tak pomohli rozvíjať to mesto a prišli tam noví ľudia, ktorí vlastne prišli za prácou v podstate.
Presne tak. Obdobne veľký podnik na východnom Slovensku dodnes neexistuje a železiarne boli úplne kľúčové pre rozvoj Košíc v druhej polovici minulého storočia.
Zlom ale nastal po prevrate, keď sa teda železiarne stali predmetom prvej vlny kuponovej privatizácie v 91. Často sa spomína, keď sa povedia železiarne meno Alexander Rezeš. Ako sa firma dostala do jeho rúk, alebo teda asi je lepšie povedať do rúk jeho rodiny? Čo sa tam stalo?
Prvou zmenou bol ešte rok 90, kedy sa z vtedajšieho štátneho podniku stala akciová spoločnosť. Potom prišla prvá vlna kuponovej privatizácie v 91. 92. Ale pre východoslovenské železiarne bol kľúčový rok 94. Uh-huh. Vtedy bol u nás pri moci Vladimír Mečiar a v marci 94 sa udialo to, že vláda napriamo rozhodla o tom, že 10% tohto veľkého podniku predá skupine manažérov na čele s Alexandrom Rezešom. Títo manažéri, podobne ako v iných privatizačných príbehoch, nemali žiadne peniaze. Tí peniaze im požičal štát, štátna priemyselná banka. Takto sa dostali k tomu prvému balíku akcií. Následne v 94. sa Alexander Rezeš dostal do politiky, v podniku ho vystriedal jeho syn Julius a postupne počas svojho pôsobenia v politike podnik tak povediac doprivatizoval.
Na čo jeseň, to znamená, že doprivatizoval?
Znamená to, že skryte cez viacero firiem postupne získaval čoraz väčší podiel vo firme, až ovládal viac ako polovicu firmy. V 94. na jeseň sa zmenilo to, že vláda pokutným spôsobom presunula právomoc rozhodovať o týchto privatizáciách zo seba, zo svojej pôsobnosti na Fond národného majetku. Teda inštitúciu, ktorá niekde, nevieme kedy, nevieme ako, za zatvorenými dverami rozhodla, že niekomu napriamo predá podiely v štátnych firmách. A takýmto spôsobom nielen východoslovenské železiarne, ale aj ďalšie podniky prišli do rúk spriaznených podnikateľov. V prípade Košického závodu získali hlavný podiel Rezešovci, teda nie len samotný Alexander Rezeš, ale celý jeho rodinný klan, ktorý si tento podnik z veľkej časti sprivatizoval.
Alexander Rezeš bol asi zrejme človekom blízkym Vladimírovi Mečiarovi. On častokrát vlastne ho chcel aj vymenovať za ministra dopravy, spojov verejných prác. Bol aj vedúcim volebného týmu Mečiara, čiže bolo to naozaj také, že premyslené rozhodnutie Mečiara, že proste tam tohto človeka dosadí?
Z môjho pohľadu áno. Privatizácia v režii HZDS, v režii Mečiara prebiehala tak, že k strategickým podnikom sa dostali politicky blízki ľudia. tom čase, po páde komunistického režimu, prakticky neexistovala nejaká vrstva ľudí, ktorí by mali peniaze, ktorí by mali kapitál na to, aby si kúpili veľké firmy. Preto vznikla kupónová privatizácia, ktorá ale neviedla k úspechu. Mečiarovou cestou bolo vytvoriť tzv. Kapitálotvornú vrstvu, čím ale ospravedlňoval to, že vybral ľudí, vybraných svojich budúcich oligarchov, ktorí sa tak dostali k veľkému majetku.
Bez hľadu na to, že či mali na to nejaké schopnosti, hej, manažerského charakteru alebo podnikateľského a tak ďalej.
Absolútne bez ohľadu na manažerské schopnosti a dokonca bez potreby mať vlastné peniaze. Ten paradox je v tom, že štát im dal peniaze na to, aby si tie podniky kúpili a v mnohých prípadoch potom štátu tie peniaze dokonca ani nevrátili. Ten príbeh je zarážajúci v tom, že oni pokojne mohli od štátu dostať peniaze, zobrať si to, potom predať do zahraničia a nechali by si ten rozdiel. Ale oni ešte navyše tie peniaze nevracali, ktorým štát pôvodne požičal.
Čiže to ako keby bola taká, že nikdy nesplatná pôžička. Čo sa tam dialo v tej firme za čias Rezešovcov? Darilo sa?
Firme sa určite nedarilo, čo viedlo k tomu, že sa dostávala do čoraz väčších dlhov. Jednou rovinou je tunelovanie. Firma sa atomizovala na približne 100 rôznych menších firiem. Z podniku sa takýmto spôsobom vytrácali finančné zdroje. Ten model tunelovania bol podobný, ako sme videli aj v štátnych podnikoch. Okrem toho sa k tomu pridávala neefektívnosť. Nenastúpili tam žiadni skúsení manažéri, ale ľudia, ktorí predtým žiaden veľký podnik neriadili. A k tomu sa ešte pribalili aj megalomanské projekty. S tým, ako sa posilňovalo postavenie Rezešovcov v podniku, ako im rásla moc, tak im rásla aj chuť a začali skupovať rôzne ďalšie aktíva, vstupovali aj do ďalších biznisov, dokonca do športu, kúpili niekoľko športových klubov.
Áno, to vraj sa hovorilo, že vlastne ako keby tie železiarne priniesli Košiciam rozmach, aj sa tam darilo športu, kultúre a tak ďalej, a vlastne potom Rezešovci začali aj skupovať nejaké týmy, myslím, že.
Presne tak, ten športový rozmach nastal ešte za komunistov a potom Rezešovci to začali vlastne aj túto oblasť privatizovať a myslím, že kúpili aj Spartu Praha.
Uh-huh. Dokonca sa veľa hovorilo aj o tom jeho synovi Juliusovi, že to bol taký nejaký kinder management. On v podstate bol asi iba nejak dosadený svojim otcom, alebo?
On bol oficiálne mal funkciu viceprezidenta pre finančné riadenie podniku.
Ale bol veľmi mladý vtedy, myslím.
V tom období bol veľmi mladý, napokon ešte ani dnes nie je starým človekom, ak tak môžem povedať, takže myslím si, že pomenovanie kinder management bolo na mieste.
Odzumujme si toto celé trošku. Ten neúspech železiarní tkvel asi v tom, že mali teda veľmi nekompetentné vedenie. Ako sa ale darilo oceliarskému priemyslu, keď sa pozrieme na celý svet v tých 80-tych, 90-tych rokoch? Lebo po druhej svetovej vojne sa to pokladalo za nejaký taký, teda za také zlaté časy ocele, aj napríklad v USA v podstate to bol pre nich core business. Veľké spoločnosti boli premiantmi vlastne vo výrobe ocele. Tak čo sa dialo po druhej svetovej vojne, keď zoberieme nejaké 30-40 rokov neskôr, práve tie 80-90 roky?
Oceľ treba vždy a všade, vo všetkých odvetviach. Či je to stavebníctvo, automobilový priemysel, alebo aj spotrebné tovary. Na druhej strane odvetvie je veľmi cyklické. Kolíšu ceny ocele, kolíše produkcia s tým, ako sa vyvíja dopyt, s tým, ako sa vyvíja ekonomika. Obdobie 80-tych, z časti 90-tych rokov, alebo už aj koniec 70-tych rokov, ale bolo obdobím dlhšej krízy v oceliarskom priemysle. Jednak to bolo obdobie po ropných krízach, bolo to obdobie spojené s ropným embargom OPEC-u, v 70-tych rokoch tiež s iránskou revolúciou, kedy aj Spojené štáty boli v zložitom postavení, teda ten kľúčový americký trh na tom nebol dobre. A navyše nastupovala silná azijská konkurencia. Čína, India, ale predovšetkým Čína, ktorá už nastupovala na tie moderné západné technológie a dokázala vyrábať oceľ oveľa lacnejšie. To je napokon problém, ktorý pretrváva doposiaľ z pohľadu toho západného oceliarstva.
Čiže bez ohľadu na to, čo sa dialo na Slovensku a bez ohľadu na to, že mali železiarne zlé vedenie, tak aj celkovo to boli veľmi ťažké časy v prípade oceliarského biznisu.
Áno, ak dáme aj nabok to, čo sa v podniku dialo a čo bolo gro problému, tak aj tá fáza, v ktorej sa vtedy oceliarstvo nachádzalo, nebola jeho zlatým vekom.
Keď vládnutie na Slovensku prebral Mikuláš Dzurinda, tak bolo verejne známe, že oceliarne dlhujú viac ako 13 miliard slovenských korún, čo je teda na vtedajšie peniaze viac ako 400 miliónov eur. Do čela sa dostal Gabriel Eichler, ktorého teda vybrali banky. Ten ako tak firmu postavil na nohy a začali sa aj ozývať prví záujemcovia o kúpu. Toto ma celkom zaujíma. Prečo by niekto kupoval firmu v strede Európy, oceliarskú firmu, ktorá mala aj v minulosti obrovské dlhy? Všelijaké pofidernosti sa tam diali, keď vieme teda, že oceľ nezažívala v tom čase veľmi dobré časy.
Toto je určite jedna zo zásluh tedajšej vlády, ktorá urobila veľa aj pre stabilizáciu bankového sektora. Dovtedy kľúčovú časť trhu ovládal štát v bankách. Tie banky sa dostali do hlbokých problémov práve pre tie nesplatené privatizačné úvery. To, že sa podarilo pritiahnuť Američanov do toho podniku, bola dôležitá správa, pretože inak by bolo veľmi otázne, či a ako by dokázal podnik ďalej v štátnych rukách prežiť. Z pohľadu US Steelu mohlo ísť o dobrý deal, dobrý bargain.
Asi to aj bol celkom
podnik
dobrý.
Možno získali za relatívne výhodnú cenu, získali stále funkčnú technológiu, región s tradíciou, s kvalifikovanou pracovnou silou a napokon v podstate dve dekády alebo viac ako dve dekády ho vo svojom portfóliu mali a majú.
US Steel je teda matkou košických oceliarní od roku 99. Hovoríme teda, že je o najväčšieho zamestnávateľa v tom regióne, tak prečo sa posledné roky tak veľmi snažia o predaj?
Skupina US Steel držala podnik dlhé obdobie, aj investovala. V 2007 spustili napríklad veľkú technológiu na pozinkovanie. Na druhej strane, najmä v posledných rokoch, sa čoraz intenzívnejšie špekulovalo o tom, že ten podnik bude na predaj. V problémoch sa ocitál a ocitá nielen košický podnik, ale aj maďarské oceliárne, posledne aj ostravský podnik. Tých dôvodov je určite viacero. Jednak je to tlak azijskej konkurencie s lacnejšou pracovnou silou, ale aj prísne environmentálne regulácie v EÚ. Vezmeme si, že košické oceliárne ročne vypustia 6, 7, 8 miliónov tón CO2 ekvivalentu. Teraz pred pár dňami vyšli čísla za minulý rok. A náklady na emisné povolenky sú tým pádom obrovským nákladom, ktorý európsku výrobu výrazne zaťažuje. Toto sú náklady, ktoré čínski konkurenti platiť nemusia. A preto aj vďaka tomu vedia byť výrazne konkurencieschopní. Častočne by to malo riešiť uhlíkové clo,
ktoré sa hovorí veľa.
Ktoré sa už tento rok dostáva do praxe ako Carbon Adjustment Mechanism. A zatiaľ nie je spojené s nejakou povinnosťou platiť, je to skôr o nejakej evidencii, ten systém sa rozbieha, ale už v horizonte nejakého jedného, dvoch rokov aj bude prvá finančná záťaž pri dovoze ocele, alebo aj elektriny, cementu a ďalších komodít. Takže nazeral by som na to cez situáciu v celom európskom oceliarstve, ale zároveň aj z pohľadu tej americkej matky, ktorá predsa len dlhodobo pôsobí hlavne na severoamerickom trhu a pozerá sa určite na svoje aktivity v nejakom kontexte a vo svojej stratégii.
Slovenský US Steel dostal od vlády aj finančnú podporu. Hovorilo sa najprv o 300 miliónoch eur, teda z modernizačného fondu. Tam teda máme peniaze, ktoré v podstate samotné firmy platia, keď nakupujú emisné povolenky. Ďalších 300 miliónov eur malo ísť pôvodne z plánu obnovy, ale to teda, ako vieme, sa nakoniec neudeje, pretože by US Steel nedokázal tieto peniaze do roku 2026 minúť, takže nakoniec ich ministerstvo presúva na iné projekty. V hre ale boli aj peniaze pre celý košický región. Hovorilo sa o fonde pre spravodlivú transformáciu. Toto stále platí?
Áno, je to novo vzniknutý fond, ktorý má v Európe podporovať regióny, ktoré prechádzajú transformáciou. Áno. S tým, ako sa prechádza na nové priemyselné odvetvia, novú energetiku, obnoviteľné zdroje, tak sú územia, ktoré štrukturálne môžu skolabovať, pokiaľ sa tam nejakým spôsobom neodohrajú zmeny. To sú uholné regióny, oceliarský priemysel. Na Slovensku sa ten fond využil pre Hornú Nitru, kde v Lani skončila elektrárne Nováky, kde skončila ťažba uhlia. A druhou potenciálnou lokalitou, určite veľkou, by mohol byť práve košický región.
O tom, že US Steel, americké akcionári, chcú predať japonskému Nippon Steel, teda vieme pár mesiacov. Malo ísť o transakciu za približne 13 miliard eur. V posledných mesiacoch sa ale teda čoraz častejšie spomína, že k tej transakcii možno tak úplne nedôjde. Ty si to už spomínal na začiatku, tak čo sa tam teraz aktuálne deje?
Stala sa z toho téma v americkej predvolebnej kampani. V tento rok majú v Spojených štátoch prezidentské voľby a obaja kandidáti, tak Joe Biden ako Donald Trump, sa viac alebo menej stavajú proti tomu, aby US Steel prešiel do japonských rúk. Veľmi jasnú deklaráciu k tomu vydal Joe Biden a spôsobom sebe vlastným sa k tomu stavia aj Donald Trump. Ten obchod teda na teraz stojí, a to napriek blízkym vzťahom medzi Japonskom a Spojenými štátmi, napriek uisteniam japonskej strany, že by to neznamenalo zánik výroby v Spojených štátoch. Uvidíme, kam sa ten obchod posunie, či a kedy sa podarí transakciu dokončiť. Teraz predpokladám, že do obdobia prezidentských volieb to bude stále politickou témou a je otázne, či sa to naozaj uzavrie.
Tam sa ale spomínalo napríklad aj taká, že hrozba vplyvu Číny v podstate, pretože ako keby ten Nippon Steel má nejaké napojenia na Čínu a podobne. USA, ale teda Japonsko považuje sa svojho najbližšieho spojenca, veď aj Joe Biden tam bol niekoľkokrát počas svojej prezidentúry. Takisto teraz vlastne v apríli zase USA navštívili japonský premiér. Sú obavy z napojenia Nipponu na Čínu opodstatnené? Máme nejaké takéto informácie alebo existujú takéto údaje?
Nippon Steel je japonská spoločnosť, jeden z najväčších výrobcov ocele na svete, ale podniká v 15 krajinách sveta, je aktívny hlavne v Ázii, takže je tam aj logická väzba k Číne, ale osobne nevidím žiaden podložený argument za tým tvrdením, že Nippon Steel je v skutočnosti čínska firma. Je to tvrdenie, ktoré použili už tak republikáni, ako aj demokrati, ale nevidím v ňom nejaké jasné rácio.
Je to naozaj iba o tej kampani, myslíš, že teda aj Joe Biden sa takto vyjadruje, lebo v decembri, keď sa ten obchod prvýkrát spomínal, tak sme nič takéto nepočuli a čím ďalej sa vlastne blížia tie voľby, tak sa to naozaj, že on myslím, že aj chodil za nejakými odborármi, alebo teda bol v tých regiónoch, kde teda silný oceliarský priemysel a tam sa s nimi bavil, čiže asi to je naozaj o tomto.
Vnímam to cez túto optiku. A vlastne dlhodobo vidíme to, že udržiavanie priemyslu, udržiavanie nejakej štruktúry v hospodárstve, pracovných miest, keep jobs, je agendou politikov, či už v Spojených štátoch, alebo u nás. To môže viesť k problémom, pokiaľ sa budú v ekonomike umelo udržiavať neproduktívne, či už podniky, alebo celé odvetvia, na úkor nových odvetví, ktoré by mohli vzniknúť, ale aj v dôsledku tohto sa budú rozvíjať pomalšie.
Čína už ale dnes vyrába polovicu celosvetovej produkcie, ocele, po nej teda je India, Japonsko, USA. Keď hovoríme o slovenskej pobočke, hovoríme, že železiarne doplácajú na ten pokles cien ocele, ale to je teda problém vo všeobecnosti. Napríklad, keď sa spomenie len ten slovenský US Steel, tak u koncu 3. kvartálu minulého roka sa košická fabrika prepadla do 13 miliónovej straty. Ak sa pozrieme na to Japonsko alebo na Čínu, je to naozaj len o tom, že oni nemusia dodržiavať také striktné pravidlá ako výrobcovia v rámci Európskej únie, že sa im tak darí a dokážu skupovať ešte aj iné fabriky?
Tejto téze nasvedčuje aj to, že v podobných problémoch sú aj iné oceliárne v regióne, aj iné oceliárne v Európe, najnovšie Ostrava. Výhodou azijských krajín je to, že majú nižšie environmentálne štandardy. U nás je pre oceliársky priemysel veľkou záťažou spoplatnenie emisí, čo ale na druhej strane vedie k tomu, že emisie v rámci systému obchodovania s obchodnými povolenkami od jeho zavedenia v roku 2005 do súčasnosti klesli na polovicu. Takže z pohľadu emisí to je efektívne, ale na druhej strane by to nemalo viesť k tomu, že u nás tie emisie síce nevzniknú, ale my ich len presunieme do Ázie a budeme tu oceľ nakupovať odtiaľ. Oceľ je základná surovina, ktorú budeme potrebovať. A napríklad aj pre výrobu elektromobilov, aj pre tie nové odvetvia, ktoré sa dnes rozvíjajú. Takže z tohto pohľadu je to dlho skloňované a teraz sa pomaly tvoriace uhlíkové clo možno nejakou nádejou pre európskych výrobcov, že aj tá zahraničná produkcia bude aspoň z časti pokrytá z hľadiska zahrnutia nákladov na uhlík do ceny. Tým by sa zlepšilo konkurenčné postavenie tých európskych producentov.
My ale teda vieme, že deal ešte nie je uzavretý. Tak čo to znamená pre slovenský US Steel, teda košický US Steel?
To, že ten deal stále nie je uzavretý, znamená veľkú neistotu. Nevieme, v rukách koho podnik bude. Je čoraz menej isté, že sa stihnú využiť prostriedky z plánu obnovy. A takáto veľká neistota určite pre podnik nie je dobrá, pretože svoju transformáciu, modernizáciu, ktoré obrovským projektom naozaj potrebuje rozbehnúť čo najskôr.
Tam sa ale spomínali aj nejaké prepúšťania, ešte minulý rok myslím, a takže aj boli nejaké prepúšťania. Hovorí sa o niečom podobnom aktuálne, alebo teda zatiaľ podnik je tak, ako je a nič takéto sa nedie?
Podnik v uplynulom období operoval aj so skrátením pracovnej doby, s nejakým obmedzením výroby, bez toho, aby došlo k nejakému naozaj masovému prepúšťaniu. Na druhej strane dnes v podniku pracuje už len zlomok pôvodného počtu zamestnancov, kedy to bolo cez 20 000. Dnes je to okolo 8 000 ľudí. Zároveň na trhu práce je dnes skôr problém nájsť ľudí, obzvlášť kvalifikovaných ľudí. Tá situácia je úplne iná ako v 90. rokoch, kedy bola problémom naopak nezamestnanosť.
Predpokladáš, že sa tá celá situácia vyrieši ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA, alebo budeme čakať, až pokiaľ si teda Spojené štáty nezvolia nového prezidenta?
Myslím si, že budeme čakať.
Wow, tak to nás ešte čaká pár mesiacov. Uvidíme, ako sa podľa teba zachovala teda slovenská vláda na čele s Robertom Ficom v tomto smere. Budú sa snažiť možno viacej ešte podporiť ten košický US Steel, aj napriek tomu, že potom neskôr sa teda predá niekomu inému, ale teda veď to je v podstate, to nám môže byť v podstate jedno, kto ho vlastní, ak teda zachová pracovnú silu.
Vo vzťahu k transakcii medzi Nipponom a US Steelom je slovenská vláda malý hráč, ale určite má vplyv na to, v akej kondícii sa môže ocitnúť slovenský podnik. Taktiež kompetencií vlády je vývoj v energetike. Pokiaľ by mala nastať elektrifikácia US Steelu, tak to bude znamenať obrovský nový odber elektrickej energie, navyše rozkolísaný, čo vytvára nové nároky aj na výrobu elektriny, aj na reguláciu sústavy.
Rozkolísaný kvôli čomu? Že ako keby podľa toho, kedy tá výroba pôjde? Ja som myslel, že oni robia dosť tak ako keby kontinuálne.
Pracujú možno väčšinu času, ale tam si treba uvedomiť, že pec možno s výkonom 200 MW alebo aj viac v nejakom bode odoberať elektrinu prestane a aj keď pôjde len o krátky výkyv, tak v sieti takýto výkyv treba vyregulovať. V tej chvíli treba elektrinu zo siete odobrať, napríklad do prečerpávacej elektrárne alebo do batérií. Nemôže nastať to, že v tej sieti bude odrazu oveľa viac elektriny.
Čiže musíš mať veľa takých tých, ako sa to volá, tie firmy, ktoré má
zazmluvnené
podporných služieb, presne. Čo podľa teba čaká celý tento región a súčasných teda vyše, hovorili sme 8 000 zamestnancov?
V prvom rade je otázne, ako dopadne transakcia, zmena majiteľa a či k nej dôjde. Potom je otázne, kedy, v akom rozsahu sa rozbehne transformácia podniku. Pre aj štruktúru slovenského hospodárstva, aj pre región by bolo určite dobré, ak by sa tá výroba zachovala, ak by bola konkurencieschopná do budúcnosti. Zároveň ale do regiónu prichádza ďalší veľký investor Volvo, a s tým súvisiaci subdodávateľia, ktorí sa určite budú tiež snažiť na trhu práce získať ľudí. Z pohľadu zamestnanosti alebo tej sociálnej situácie teda dobrou správou, že kým otázka US Steelu je stále nevyriešená, tak je tu ďalší veľký investor, ktorý pre ekonomiku a sociálne prostredie v regióne bude zase novým impulzom.
Toľko šéf portálu energieportál.sk a energetický analytik Radovan Potočár. Ďakujem. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.